Να πούμε καταρχήν την καλημέρα μας στην Αθήνα και την καλημέρα μας στον άνθρωπο που θα συναντήσουμε αμέσως τώρα. Είναι ο κύριος Χαράλαμπος Λαλούσης. Για μία τριετία αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού και πρώην Υπηρεσιακός Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αλλά ένας άνθρωπος που έχει αφήσει πολύ σημαντικό έτσι, το στίγμα του στις ένοπλες δυνάμεις και πολλοί άνθρωποι περιμένουν να τον ακούσουν και όχι μόνο για τις ένοπλες δυνάμεις. Καλή σας μέρα κύριε Λαλούση από τη Θεσσαλονίκη και τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ.
Καλημέρα κύριε Αδιανέ, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία σήμερα στην εκπομπή σας. Και ειλικρινά χαίρομαι που θα σας μιλήσω σήμερα μαζί σας, γιατί σας θεωρώ έναν έγκριτο δημοσιογράφο με μεγάλη εμπειρία και γνώση στα θέματα της άμυνας.
Σας ευχαριστώ πολύ και πάμε κατευθείαν όμως στα ζητούμενα και τα οποία είναι πολλά. Λέγαμε πριν από λίγο στους τίτλους των σημαντικότερων ειδήσεων για τη συνέχεια των ρωσικών επιχειρήσεων στην περιοχή του Κούρσκ και αλλού. Και μου έκανε εντύπωση και γι' αυτό θα ξεκινήσω έτσι από αυτή την ερώτηση πως ο Ρώσος Πρόεδρος και ενώ φαίνεται ότι μπορεί να πάμε προς μια εκεχηρία, φαίνεται λίγο να υπάρχει κάποιο momentum συνεννόησης, φαίνεται να σκληραίνει τις τάσεις του ίσως λίγο πριν από αυτήν την εκεχηρία και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι θεωρεί πως οι στρατιώτες που θα συλληφθούν στον τομέα του Κούρσκ θα αντιμετωπιστούν ως τρομοκράτες. Αυτό δεν αντίκειται των διεθνών συμβάσεων σε σχέση με τον πόλεμο, κύριε Λαλούση?
Πραγματικά ο πόλεμος της Ουκρανίας είναι ένας πόλεμος πολύ ιδιαίτερος. Καταρχάς πρώτον η διάρκεια του πολέμου. Έχουμε κλείσει μία τριετία. Και αυτό δείχνει πραγματικά το μέγεθος. Αν σκεφτούμε ότι το μέτωπο είναι περίπου 1.200 χιλιόμετρα. Είναι ένα τεράστιο μέτωπο. Οι Ρώσοι εκεί περίπου έχουν εμπλέξει 600.000 στρατό. Αντίστοιχα οι Ουκρανοί 200.000. Οι τελευταίες εξελίξεις βέβαια και με την πρωτοβουλία των Αμερικανών για το θέμα της εκεχηρίας που υπήρξε μια συμφωνία όπως ξέρουμε στην Σαουδική Αραβία είναι μια θετική εξέλιξη. Βέβαια το ζητούμενο είναι πώς θα αποδεχτούν οι Ρώσοι αυτή την συμφωνία και της εκεχηρίας. Και αποδεικνύεται και ιστορικά όταν σε τέτοιες περιπτώσεις η κάθε πλευρά προσπαθεί όταν φτάνουν σε αυτά τα όρια της συμφωνίας να έχει τα καλύτερα ερίσματα. Δηλαδή και στο θέμα των επιχειρήσεων αλλά και από πολιτικής πλευράς. Όπως είπα, ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ένα τεράστιος πόλεμος και πραγματικά αυτοί που το μελετούν βγάζουν πολλά συμπεράσματα.
Μια που αναφέρεστε στα συμπεράσματα, εμείς ως Έλληνες, τι συμπεράσματα και ως ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά και γενικά ως κοινωνία, ποια ήταν τα συμπεράσματα τα οποία θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε από αυτόν τον πόλεμο?
Πολύ σαν το θέτε και είναι σημαντικό να ξεπούμε τα συμπεράσματα, γιατί αυτά αποτελούν lessons learned. Καταρχάς βλέπουμε τακτικές, οι οποίες δεν είναι καινούργιες, αλλά βλέπουμε τώρα να εφαρμόζονται. Καταρχάς βλέπουμε το κρίσιμο ρόλο της τεχνολογίας. Είναι ένα πόλεμος των μη επανδρομένων, των drones όπως ξέρουμε, και βλέπουμε ότι ακόμα και η εξέλιξη των drones και των συστημάτων αντι drones. Για παράδειγμα, και οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι πλέον χρησιμοποιούν drones με οπτική ίνα. Δηλαδή, όχι με ασύρματα σύστημα κατεύθυνσης με GPS, αλλά με ενσύρματα. Και το ενδιαφέρον είναι ότι όλα αυτά τα συστήματα κατασκευάζονται σε μεγάλο μέρος και στην Κίνα. Δηλαδή πετούν drones με ένα καλώδιο το οποίο μπορεί να φτάσει και με 10 χιλιόμετρα. Ένα πολύ μικρό καλώδιο, μια οπτική ίνα, και αυτό δεν παρεβάλλεται. Ένα άλλο ενδιαφέρον είναι οι βόμβες ολίσθησης που χρησιμοποιούν οι Ρώσοι. Τι είναι αυτές οι βόμβες? Είναι βόμβες οι οποίες μπορούν να εκτοξεύονται από αεροσκάφη που μεγάλη απόσταση, από 40-70 χιλιόμετρα, δηλαδή μακριά από τη ζώνη πυρός. Και αυτές κατευθύνονται με δορυφορική πλοήγηση και έχουν ένα σύστημα το οποίο κατευθύνει τις βόμβες βέβαια προς τους στόχους και έχουν μεγάλη αποτελεσματικότητα. Είναι αυτό που πραγματικά επηρέασε πάρα πολύ υπέρ των Ρώσων την εξέλιξη των επιχειρήσεων στο μέτωπο με την Ουκρανία. Βέβαια τελευταία οι Ουκρανοί έχουν βρει κάποιους τρόπους αντιμετώπισης των βομβών αυτών γιατί τις παρεμβάλλουν. Αλλά επομένως βλέπουμε ότι τα αυτόνομα συστήματα, τα drones, η τεχνολογία έχει επισυνδεθεί στον πόλεμο. Και πραγματικά μέσα από αυτό βλέπουμε ότι αλλάζουν τα πάντα. Δηλαδή το παιδί είναι διάφανες.
Βλέπουμε ότι η γειτονική μας Τουρκία έχει αναπτύξει μια, θα λέγαμε, αρκετά σημαντική αμυντική, άλλος μπορεί να τη χαρακτηρίσει πολεμική, έτσι, κάθε λέξη παίζει το δικό της ρόλο, βιομηχανία. Εμείς ως χώρα, ως έθνος, έχουμε μείνει πίσω σε αυτό το τομέα, κύριε Λαλούση?
Είναι γεγονός ότι η Τουρκία έχει αναπτύξει ένα μεγάλο εύρος της αμυντικής τεχνολογίας. Υπάρχουν περίπου 2.500 επιχειρήσεις αμυντικής τεχνολογίας. Και συνεχώς βελτιώνονται, οι οποίοι έχουν επενδύσει πολλά χρόνια πριν. Αυτό δεν έγινε την τελευταία πενταετία. Τουλάχιστον 20 με 25 χρόνια η Τουρκία έχει επενδύσει στην αμυντική τεχνολογία όσον αφορά στο επιστημονικό προσωπικό, όσον αφορά την τεχνολογία, και βλέπουμε ότι σε πολλούς τομείς, και στο ναυτικό και στην πολεμική αεροπορία, αλλά και στα συστήματα στρατού ξηράς, έχει κάνει σημαντικές πρόοδες. Στην Ελλάδα, αντίστοιχα, υπάρχουν περίπου 250 εταιρείες, και βέβαια και τα ελληνικά μηδιά συστήματα και η ΑΒ, οι οποίες έχουν δυνατότητες, αλλά δυστυχώς πολλές φορές οι παθογένειες δεν έχουν βοηθήσει την αμυντική τεχνολογία, την ελληνική, να κάνει βήματα. Είναι, νομίζω, είναι μια ευκαιρία τώρα και με το θέμα επανεξοπλισμού της Ευρώπης να κάνουμε κι εμείς βήματα. Και θεωρώ ότι είναι και πολύ σημαντικό η τελευταία πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την σύσταση του ΕΛΚΑΚ, του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Τεχνολογίας, ώστε να μπορεί να συνεργαστεί με τις αμυντικές βιομηχανίες στην Ελλάδα, να κοινοποιήσει τις απαιτήσεις των επιτελείων και πραγματικά κι εμείς να κάνουμε πρόοδο στα θέματα αυτά. Γιατί η καινοτομία και η τεχνολογία είναι βασικές παραμέτρους ανάπτυξης μιας χώρας, και όσον αφορά τον εμπορικό τομέα, αλλά και όσον αφορά στον αμυντικό τομέα. Είναι πολύ σημαντικό να καινοτομούμε.
Μάλιστα. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε και στην ευρωπαϊκή άμυνα και στην ευρωπαϊκή βιομηχανία άμυνας, πιστεύετε ότι έχει μείνει πολύ πίσω η Ευρώπη σε αυτά τα θέματα και τώρα ξυπνά, και θα ήθελα αυτό να μας το αναλύσετε και από την πλευρά της βιομηχανίας, αλλά και από την πλευρά των δογμάτων που έχουμε. Διότι βλέπουμε ξαφνικά, έτσι, να μεταλλάσσεται ο κόσμος, να μεταλλάσσεται και η συμμαχία, οι συμμαχίες στη Δύση, και πιθανώς η Ευρώπη να αναγκαστεί να υποχρεωθεί να βαδίσει μόνη της αμυντικά από εδώ και πέρα.
Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω στο προηγούμενο θέμα όσον αφορά τα συμπεράσματα, και θα σας πω και για το θέμα της Ευρώπης. Uh-huh. Είναι σημαντικό να εντάξουμε το θέμα της τακτικής των ντρόουν και των συστημάτων ντρόουν μέσα στην εκπαίδευσή μας. Δηλαδή, πρέπει να γίνει αυτό μέσα στην καθημερινή, θα έλεγα, αντίληψη και στην τακτική μας, να αποτελεί βασική παράμετρο. Ακόμα απαιτεί τη σύνταξη ενός δόγματος, νέου δόγματος αντιμετώπισης των ντρόουν και του πολέμου των ντρόουν σε αυτό το πεδίο που είναι πλέον διάφανες και μπορεί να παρατηρεί κάποιος από τον αέρα και να εντοπίζει εύκολα στόχους.
Έτσι όπως το θέτετε, μήπως ζητάτε, μήπως μάλλον λέτε ότι θα ήταν σωστό να δημιουργηθεί μια ξεχωριστή διεύθυνση στο Υπουργείο Άμυνας, σε κάποιο από τα επιτελεία, μήπως ένα ξεχωριστό ακόμη και όπλο ή σώμα διαχείρισης drones?
Όχι στο τέτοιο βαθμό. Απλώς πρέπει να ενταχθούν μέσα στη συντακτική. Για παράδειγμα, οι Ουκρανοί τι έκαναν? Δημιούργησαν ειδικές μονάδες ντρόουν, οι οποίες έχουν βασική αποστολή να χρησιμοποιούν ντρόουν, να προσβάλλουν τις αντίπαλες δυνάμεις. Δηλαδή, μπορεί να ενταχθούν μέσα στο σύστημα των σχηματισμών, να υπάρχουν μονάδες και εκπαιδεύονται και στρατιώτες στα θέματα αυτά. Δηλαδή, ακόμα και με αυτοσχέδια. Τώρα μελετούν, για παράδειγμα, οι Ουκρανοί και δίκτυα τα οποία εξοπλίζονται, ακόμα και κυνηγητικά όπλα τα οποία μπορούν να προσβάλλουν τον drone. Δηλαδή, υπάρχουν διάφοροι μεθόδοι, βέβαια, και τα ηλεκτρονικά μέσα τα οποία μπορούν να παραβάλουν τις συχνότητες των drone.
Να υποθέσω ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα θέλατε ή θα προτείνατε να εκπαιδεύετε, να συνεκπαιδεύετε και η ελληνική εφεδρεία και η εθνοφυλακή στην διαχείριση των drones, έτσι?
Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι η εφεδρεία στο στρατό μας. Για παράδειγμα, και το πρόβλημα των στρατών στην Ευρώπη είναι ότι τους λείπει η μάζα. Ο ελληνικός στρατός είναι, θεωρώ, από τους χειρότερους στρατούς στην Ευρώπη. Και το λέω με τα λόγου γνώσης.
Από τους χειρότερους αριθμητικά μιλάτε?
Λέω ισχυρότερους στρατούς.
Από τους ισχυρότερους, μάλιστα.
Ισχυρότερους στρατούς στην Ευρώπη.
Και αυτό φαίνεται ότι είναι από τους ισχυρότερους και από τα στοιχεία που έχουν παρατεθεί, που τα βλέπουμε και πρόσφατα, έτσι, σε σχέση ακόμη και με τις μεγάλες χώρες της Ευρώπης, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι πάρα πολύ ισχυρές. Και εδώ θέτουν και πολύ το ερώτημα, γιατί με τόσο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, γνωρίζουμε τα κόστη φυσικά που πληρώνει και ο ελληνικός λαός όλα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί η Ελλάδα ως παράγοντας έμεινε έξω από κάποιες συζητήσεις κορυφής που είδαμε πρόσφατα, όπως και στο Λονδίνο, παραδείγματος χάρη?
Όσον αφορά το στρατό, θα σας πω καταρχάς. Για παράδειγμα, ο ελληνικός στρατός έχει το ισχυρότερο αρματικό στο όλο στην Ευρώπη. Έχει το μεγαλύτερο αριθμό αρμάτων. Σίγουρα η Τουρκία είναι ο δεύτερος ισχυρός στρατός στο ΝΑΤΟ μετά την Αμερική, αλλά και εμείς δεν είναι αμιλητέα δύναμή μας. Και έλεγα για την εφεδρεία ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα της εφεδρείας. Αυτό αποσχολεί και τους Βρετανούς. ότι δεν έχουν τη μάζα, όπως και πέρα από τις ενεργές δυνάμεις, είναι σημαντικό κομμάτι της εφεδρίας, γιατί αποτελεί και κομμάτι του όταν ενεργοποιείται ως ολοστρατός. Άρα λοιπόν, η εφεδρία, η εκπαίδευση της εφεδρίας αποτελεί μια πολύ σημαντική παράμετρο όσον αφορά την ισχυροποίηση του στρατού μας. Και πολύ σωστά το θέτεται. Όσον αφορά την Ευρώπη, έχουν πολύ ενδιαφέρον τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τελευταία, που αναφέρονται για το θέμα της αμυντικής αυτονομίας της Ευρώπης. Και νομίζω μια σημαντική παράμετρος που έχει τεθεί και από την Ελλάδα είναι η ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής στο πλαίσιο του Συμβόλου Σταθερότητας. Δηλαδή, με απλά λόγια, να εξαιρούνται μερικές δαπάνες από το έλλειμμα του προϋπολογισμού. Αυτό μας δίνει ένα δημοσιονομικό, θα έλεγα, εύρος, ώστε να μπορούμε να αγοράσουμε περισσότερο οπλικά συστήματα για να ενισχύσουμε την άμυνά μας. Και πολύ σημαντικό και η πρόταση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πρωθυπουργού όσον αφορά τη δημιουργία κοινής αντιεροπορικής αντιπυραυλικής άμυνας, που έγινε μια κοινή πρόταση με τον Πολωνό Πρωθυπουργό, τον κύριο Τούσκ, όσον αφορά την ευρωπαϊκή, θα έλεγα, άμυνα.
Αυτόν τον περίφημο θόλο, κύριε Λαλούση.
Δεν σας άκουσα.
Αυτόν τον περίφημο θόλο που λέμε, έτσι.
Ναι. Εμείς το είπαμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στο εθνικό επίπεδο, γίνεται τεράστιες προσπάθειες τελευταία για τη δημιουργία αυτού του αμυντικού θόλου, ο οποίος έχει διάφορα επίπεδα που αφορά διάφορα οπλικά συστήματα και την αντιμετώπιση διαφόρων απειλών. Είναι κομβικό κομμάτι η αντιεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα. Το είδαμε βέβαια και στο θέμα του στον πόλεμο στην Ουκρανία. Γι' αυτό λέω ότι όλα αυτά τα συμπεράσματα την Ουκρανία είναι πολύ σημαντικά, και γιατί είναι συμπεράσματα μέσα από την πράξη, δεν είναι θεωρία. Και έχει ενδιαφέρον ότι και όσον αφορά τις τομείς που αποφασίστηκαν στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αφορούν κατά κύριο λόγο την αντιεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα, τα συστήματα πυροβολικού, δυνατότητα προσβολή σε βάθος, θέματα μη επανδρομένων, θέματα ηλεκτρονικού πολέμου, όλα αυτά τα οποία είναι και συμπεράσματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις τελευταίες επιχειρήσεις.
Μάλιστα. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε και στον αμερικανικό στρατιωτικό παράγοντα, φυσικά για το ΝΑΤΟ γίνονται πολλές συζητήσεις και πολλές συζητήσεις γίνονται και για την, ας το πούμε, για τον εξυγχρονισμό των ελληνικών στρατευμάτων, και ακούστηκαν πολλά το τελευταίο χρονικό διάστημα σε πολλές περιπτώσεις, έτσι, και για την αναγκαιότητα ύπαρξης κάποιων στρατοπέδων ή την αναγκαιότητα ύπαρξης και πολλών στελεχών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, έτσι, κάτι το οποίο δεν ξέρω τώρα ποιους θα μπορεί να δυσαρεστήσει, να ευχαριστήσει. Μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις του ελληνικού και του αμερικανικού στρατού, κύριε Λαλούση?
Σε κάποια σημεία, καταρχάς, ο ελληνικός στρατός χρησιμοποιεί, θα έλεγα, και οπλικά συστήματα από το αμερικανικό στρατό, αλλά και δομές λειτουργίας του αμερικανικού στρατού, κατά κύριο λόγο, έχει υλοποιήσει διαχρονικά. Βέβαια, η Αμερική είναι άλλος μέγεθος. Έχει άλλες απειλές, έχει άλλη αποστολή, έχει άλλα δεδομένα. Βέβαια, η σύγκριση με τον Αμερικάνικο στρατό σε κάποια σημεία είναι ορθολογιστική, αλλά δεν μπορούμε να συγκριθούμε απόλυτα με τον Αμερικάνικο στρατό, γιατί, όπως σας είπα, έχει άλλα δεδομένα, άλλες αποστολές και, θα έλεγα, και άλλη στόχευση. Καλό βέβαια να συγκρινόμαστε με στρατούς και ειδικά με στον ανατολικό πλαίσιο, αλλά νομίζω για τις δυνατότητες της χώρας μας και για το ο ελληνικός στρατός πραγματικά είναι ισχυρός, είναι μια δύναμη αποτροπής. Και διαχρονικά έχει κάνει τεράστιες προσπάθειες και η πολιτεία, βέβαια, πάντα. Το καλύτερο πρέπει να προσπαθούμε συνεχώς για το καλύτερο. Αλλά νομίζω ότι ο ελληνικός στρατός είναι πάρα πολύ ισχυρός, όπως είπα, και αποτελεί μια ισχυρή δύναμη αποτροπής. Γι' αυτό νομίζω το αναγνωρίζουν όλοι, και από τις ασκήσεις που κάνουμε, τις πολυεθνικές, και το βλέπουν και οι συμμαχοί μας και αντιλαμβάνονται την προσπάθεια που κάνει ο ελληνικός στρατός.
Κλείνοντας αυτή την συζήτησή μας, μακάρι να είχαμε και περισσότερο χρόνο, κύριε Λαλούση, θα ήθελα να πάμε λίγο και στις μέρες μας. Το 2021, στα 200 χρόνια από την Επανάσταση για την Ελευθερία, σας είχε βρει στην ηγεσία του ελληνικού στρατού. Τώρα, στο 2025, λίγες μέρες πριν την Εθνική Επέτειο, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία του έθνους?
Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, και παρόλο τις δυσκολίες που υπάρχουν, που ζούμε σε ένα περιβάλλον τόσο ασταθές πραγματικά, που βλέπουμε ότι σήμερα κάνουμε μια εκτίμηση και αύριο ίσως να έχει αλλάξει. Αλλά επειδή είναι αυτές οι προκλήσεις, πάντα πρέπει να προσπαθούμε. Η Ελλάδα είναι ένας πόλος σταθερότητας στην περιοχή μας και στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει ισχυρές συμμαχίες όπως και με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, είναι πολύ σημαντική η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, αλλά και η σημαντική σχέση που έχει με την Αμερική. Και πιστεύω ότι αποτελεί ένα πόλο σταθερότητας και πάνω στις δυσκολίες πρέπει να αισιοδοξούν για το καλύτερο. Και αυτό πιστεύω είναι το μήνυμα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την σημερινή σας παρουσία εδώ στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Γνωρίζετε και τα ενδιαφέροντά μας και τις ανησυχίες μας και ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε και έτσι μέσα από την ΕΡΤ3, μέσα από τα κανάλια που μπορεί να δίνει προς τον ελληνικό λαό. Σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα.
Ήθελα να πω, αν επιτρέπετε.
Ναι, πείτε μου.
Ήθελα να πω το τελευταίο, αν επιτρέπετε, για λεπτό, ότι πέρα από την τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα, πίσω απ' όλα είναι ο άνθρωπος. Και πέρα από τις οργανώσεις, από ό,τι γίνεται και προσπάθεια, πρέπει να επικεντρωθούμε και στον άνθρωπο. Έχει πολύ σημαντική παράμετρος η φροντίδα του ανθρώπου, γιατί όλα εκεί στηρίζονται. Γιατί και την τεχνολογία ο άνθρωπος ισχυρίζεται. Άρα και στις πρωτοβουλίες και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και κάθε τομέα πρέπει πάντα να είναι ο άνθρωπος και η ασφάλεια του ανθρώπου.
Και γνωρίζουμε και τις προσπάθειες που έχετε κάνει για τους ανθρώπους και για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και γενικότερα έτσι ότι είστε ανθρωποκεντρικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.